Ezekieli, kapitulli 18. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Çfarë doni të thoni kur përdorni këtë proverb lidhur me vendin e Izraelit duke thënë: Etri tan kanë ngrënë rrushin e papjekur dhe dhëmbët e bijve të tyre janë pirë? Ashtu siç është e vërtetë që urroj, thot Zoti, Zoti, nuk do ta përdorni më këtë proverb në Izrael. Ja, të gjithë shpirtrat janë të mit. Si shpirti atit ashtu dhe shpirti i birit janë të mit. Shpirti që më katon ka për të vdekur. Në qoftë se dikush është i drejtë dhe zbaton dëshmërinë dhe drejtësinë, nëse nuk ka në male dhe nuk ngresy tek idhujt e shtëpisë e Izraelit, në rast se nuk prek gruan e fshinit të tij dhe nuk i afrohet një gruaje kur ajo është e papastër, në rast se nuk shtyp kërkënd, në qoftë se i kthen huamarsit pengun e tij, në qoftë se nuk kryen asnjë grabitje, në rast se i jep bukën e tij të urituri dhe mbulon me rrobë atë që është lakuriq, në rast se nuk jep pua me kamat dhe nuk jep me fajde, në rast se i zhdon nga paudhësia dhe gjykon me paanësi midis burrit dhe burrit, në rast se ecën sipas statuteve të mia duke vepruar me besnikëri, ai është i drejtë me siguri ka për të jetuar, thot Zoti, Zoti. Por në qoftë se i ka lindur një birë që përdor dhunë, që derd gjak dhe i bën të vëllain ndonjë nga këto gjëra, ndërsa jati nuk ka kryer asnjë nga këto gjëra, dhe hanë male dhe prek gruan e fshinit të tij, shtyp të varfrin dhe nevojtarin, kryen grabitje, nuk e kthen pengun, ngresyt ndaj idhujve, kryen veprime të neveritshme, jep me kamat dhe me fajde, a do të jetoj valla ai? Ai nuk do të jetoj. Duke qenë se ka kryer tërë këto veprime të neveritshme, ai ka për të vdekur me siguri. Gjaku i tij do të bjerë mbi ta. Por në rast se ati lind një fëmijë që, duke parë tërë mëkatet e kryera nga jati, i kupton, por nuk i krye, nuk ka në male, nuk i ngre syt nga idhujt e shtëpisë e Izraelit, nuk prek gruan e fshinjit, nuk shtyp njeri, nuk merr pengje, nuk kryen grabitje, por i jep bukën e tij të uriturit, vesh me rrobë atë që është lakuriq, e përmban dorën që të mos shtyp të varfrin, nuk merr as kamat as fajde, respekton dekretet e mia dhe ecën e statutet e mia, ai nuk ka për të vdekur për shkak të pavdësisë së atit të tij. Ai me siguri ka për të jetuar. Jati, përkundrazi, duke qenë se ka shtypur dhe ka kryer grabitje në dëm të vëllait të tij dhe ka bërë atë që nuk është e mirë në mes të popullit të tij, ja, ai do të vdesë për shkak të pavdësisë së tij. Megjithatë ju thoni, pse biri nuk mbart pavdësinë e atit? Duke qenë se djali zbaton barazinë dhe drejtësinë, respekton të gjitha statutet e mia dhe i vënë në praktik, ai me siguri ka për të jetuar. Shpirti që mëkaton do të vdesë. I biri nuk do të mbart pavdësinë e atit dhe ati nuk do të mbart pavdësinë e birit. Drejtësia të drejtit do të jetë mbi të. Pabesia të pabesit do të bien mbi të. Në rast se pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente, në rast se respekton të gjitha statutet e mia dhe zbaton barazinë dhe drejtësinë, ai me siguri ka për të jetuar. Nuk ka për të vdekur. Asnjë nga shkeljet që ka kryer nuk do t'i kujtohet atij. Ai do të jetojë për shkak të drejtësisë që zbaton. A ndjej vallë gëzim nga vdekja të pabesit? Thot Zoti, Zoti, apo përkundrazi që ai të kthehet nga rrugët e tij dhe të jetojë? Por në rast se i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësinë dhe imiton të gjërat e neveritshme që kryen i pabesi, a do të jetojë vallë ai? Tërë drejtësia që ka bërë nuk do të kujtohet më. Për shkeljen që ka kryer dhe mëkatin që ka bërë, ai ka për të vdekur. Për shkak të tyre. Megjithatë ju thoni, rruga e Zotit nuk është e drejtë. Dëgjoni tani, o shtëpi e Izraelit. Është pikërisht rruga ime që nuk është e drejtë, ose janë më tepër rrugët tuaja që nuk janë të drejta? Në rast se i drejti largon nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësi dhe për këtë shkak vdes, ai vdes nga paudhësia që ka kryer. Përkundrazi, nëse i pabesi largon nga pabesia që ndiqte dhe zbaton barazinë dhe drejtësinë, ai do ta shpëtojë shpirtin e tij. Duke qenë se ka marrë parasysh të largohet nga të gjitha shkeljet që kryente, ai ka për të jetuar me siguri. Nuk ka për të vdekur. Megjithatë, shtëpia e Izraelit thotë: Rruga e Zotit nuk është e drejtë. A janë pikërisht rrugët e mia që nuk janë të drejta, o shtëpia e Izraelit, ose janë më tepër rrugët tuaja që nuk janë të drejta? Prandaj do ta gjykoj secilin prej jush sipas rrugëve të tij, o shtëpia e Izraelit, thotë Zoti, Zoti. Pendohuni dhe braktisni të shkelje tuaja, kështu pavdësia nuk do të jetë më për ju shkak shkatërimi. Plakni larg jush të shkelje tuaja që keni kryer dhe bëjni vetes një zemër të re dhe një frymë të re. Pse vallë doni të vdisni, o shtëpi e Izraelit? Unë në fakt nuk ndjej asnjë kënaqësi me vdekjen e atij që vdes, thot Zoti, Zoti. Ndërroni rrugë, pra, dhe do të jetoni.